Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Agar oshiqlarim aytsam, kul jonu jahonda.
Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga 44 yildan beri tildan tushmayotgan o'rtar qo'shig'ini mavzu qildik. O'zbekiston xalq artisti marhum Murodjon Ahmedov tarafidan aytilgan o'rtar qo'shig'i 1969 yili suratga olingan O'tgan kunlar filmida yangragandan keyin mashhur bo'lib ketdi. 1988 yil 70 yoshda vafot etgan O'zbekiston xalq artisti Murodjon Ahmedovning hozir Toshkentda yashayotgan o'g'li 66 yashar Farhodjon akaning ozodlikka aytishicha, O'tgan kunlar filmini suratga olgan Yo'ldosh Azamov va bastakor Manas Leviyev o'rtar qo'shig'ini film kulminatsiyasiga qo'yishga qaror qilishgan.
Dadam o'zi shu asarlarni bir yil oldin xirgoy qilib yurardilar, dutor solib. Keyin dadam aytdiki, shu mana bir saqlab yuragimda saqlagan bir asarla bor. Mana hali aytganim yo'q hech qaysi joyda. Shuni aytib bersam deb aytib berganlardan keyin o'sha epizodga shu darajada o'sha otadagi holatiga shu darajada mos kelgani uchun aniqkin shu narsani xalqqa sovg'a qilishganda shu ashulani keyin.
O'zi aslida originalda Qodirning matnida u qo'shiq emas, boshqa qo'shiq bor, bilsangiz.
Ha. Shunday bo'lganda endi.
Endi eslaysizmi o'sha mashhur bo'lgan kun nimalarni, o'sha qo'shiq mashhur bo'lgan kunlarni?
Ana shu kinodan keyin shu mashhur bo'lib ketganda, bu keyin yoyilib ketgan bu. Odamlarni qalbiga juda kirib ketgandan keyin shu ashulani yaxshi ko'rib, netib o'qilib, qaysi joyga borsalar, dadam obязательно shu ashulani masalan talab qilar edi xalq. Shu ashulani aytib bering deb. Ibrohimov, Shukurxonov rahmatli Qo'qonga atayna shu 3-4 ta ashulalarni eshitay, bu ayniqsa ko'pincha Ibrohimov boradi. Ibrohimov aka Qo'qonlikda taga. Borganlarida shu ashulani iltimos qilardi, o'sha ashulani aytib berardi.
Endi Murodjon aka, mana bu ensiklopediyada o'qiyapman men, demak, Qo'qon teatrida ishlagan ekan, Qo'qon muzikali teatrida. O'sha boyla xizmatchida G'ofir obrazini o'ynagan ekan, boshqa shuncha rollarni o'ynagan, lekin o'sha kinodagi epizod tufayli mashhur bo'lganini nima deb bilasiz
endi? Yo'q, endi u kino orqali mashhur bo'lmaganlar dadam. Dadamning mashhurligi o'sha kinogacha uzr bo'lib bo'lgan. Nimaga deganda dadam mana shu Qo'qonda ishlaganlarida Farhod va Sherin, Sohir va Zuhra, Antonish, Majnun, Layli Majnun juda ko'p shu geroylarni o'ynab, qahramonlarni o'ynab juda mashhur bo'lib bo'lgan. Hatto Ravshan Zulqumovni Farg'onaga ketgandan keyin, Farg'onaga chaqirgan ishga, Farg'onaga ketganlaridan keyin hatto yana tag'in shu rollarni o'ynab, keyin Ravshan va Zulqumovni o'ynaganlar. Ravshan Zulqumovni o'ynaganlarida Qo'qonga gastrolga kelganda mana bu Kamoliddin Rahimov bir televizorga chiqqanda aytib berganlarki, 80 kun Ravshan Zulqumov kunduzi va kechqurun 260 marta o'ynagan taqdirda ham xalq kelib zalda to'y bo'lmagan. Biletlar sotilib, netib o'qilib, xalq butun vodiydan kelar edi. Bu o'sha vaqtda mashhur bo'lib bo'lganlar dadam.
Yo'ldosh Azamov o'shani bilib chaqirganda, o'sha eng mashhurlik dasturga o'tadi.
Endi o'sha kinorejissyor dadamni ovozlarini yaxshi ko'rib, dadamni o'sha ijodlarini bilib, mashhurliklarini bilib, shu kinoga shu qandaydir bir gul qo'shiladi deb chaqirganlarda.
Endi u kishida oldin o'sha mashrabni o'rtar g'azaliga bastalab hech kim qo'shiq aytmagan birinchi murodjon akaga taalluqli bu qo'shiq shunaqami undan oldin hech kim aytmagan
bu dadam ko'proq shu mashrab g'azallaridan atardilar o'shaning uchun shu o'sha mashrab g'azallaridan atardilar
endi hozir ham ko'pchilik aytyaptida bu narsani birinchidan sizlardan izn so'rashyaptimi ya'ni bu mualliflik huquqi masalasi
yo'q aka endi dadam bir vaqtlari menga aytganlarki haqiqiy san'atkor aytilgan narsadan yuqori aytsa ruxsat ammo teng aytgan taqdirda ham uni aytish mumkin emas deyardilar dadam nimaga u o'sha ashulani yaratish uchun nihoyatda katta mehnat qilgan o'shaning uchun uni mehnatini hurmat qilish kerak deyardilar o'shaning uchun dadam boshqalarni ashulasini hech qachon aytmas edilar iltimos qilgan taqdirda ham
endi Farhodjon aka mana man bugun bilib qoldim kaniza deb taxallusda qo'shiq aytadigan qizingiz ham o'sha davom ettiryapti mana shu sohani musiqa sohasini bunga endi munosabatingiz qanaqa agar Murodjon aka hayot bo'lganlarida qanaqa munosabat bildirgan bo'lardilar
endi hozir aka ikki oqim bor yoshlarni mana oqimi masalan yoshlarni san'ati man masalan qarshi emasman qizim yurganiga nima deganda hozir u aytsa hozir mana yoshlar uchun keyin qo'lidan kelgancha o'sha shu xalqqa xizmat qilyapti ammo man bu nima desam bo'ladi buyuk san'atkorlar ularni ijodi boshqa masalan mana Tavakkal Qodirov Komiljon Otaniyozov Jo'rabek Sultonov keyin Mamurjon Uzoqov masalan dalam bularni ijodini hech qaysi ijodga tenglashtirib bo'lmaydi
endi masalan oradan yillar o'tib ketdi 88 yilda olamdan o'tgan ekanlar bugungi kun nuqtai nazaridan eslasak hozirgi san'atkorlarga o'rnak bo'ladigan bir jihati bo'lsa gapirib bering otangizni Murodjon aka
nima desam bo'ladi aka endi masalan dadam kechirasiz bir nimalar bor edi bir haligi maqollari bor edi otalmagan sapqon ham boshga tegadi ham ko'tga tegadi deyar edilar endi qo'pol aytganda o'shaning uchun o'sha san'atkorlar kuchi yetgan va qobiliyatiga yarasha ish qilish kerak baland dorga yetolmagan baland dorga osilish kerak emas man shuni aytmoqchimanki masalan kimdir yaratgan ashulani kimdir cho'qqiga olib chiqib qo'ygan ashulaga undan aytsin ammo past aytmasin
Farhodjon aka o'zingizni kasbingiz nima endi ota kasbini tutmadingizmi siz
yo'q man savdogar bo'lganman
havasga bunday tamburni olib bir takrorlamaysizmi
yo'q man aytmaganman aka bizda masalan mana Tohir akam bor man aka ukamiz bu sohani dadam aytganlar bu sohani qilmanglar nima deganda uyda ro'zg'orda tinchlikda bilmaysizlar xalqni xizmatida davlatni xizmatida yuch ortmaysizlar oila bilan oiladan uzoqlashib qolasizlar o'shaning uchun yashash uchun bu sohani qilmanglar o'zimdan qiyos deyishgan kechayu kunduz sanoat xizmat dedilar
endi har doim shu savolni beramanda qo'shiqni mashhur bo'lish sababi odamlar o'nlab yuzlab qo'shiq aytadi lekin bittasi mashhur bo'ladida tanilib ketadi o'rtar xuddi shunaqa mashhur bo'lgan hamma biladi uni o'sha kino bois boshqa bois nima sababi
to'g'ri akaxon mana bu o'zbekiston oltin fondida dadani 32 ashulalari bor bu hamma ashulalari o'sha mashhur ashulalar masalan birinchi boshlaganlar biri ashulladan keyin qolgan ashulalar dadam aytgan holatda dadam aytgan ashulani haligacha hech kim o'shanday atalmagan aka man masalan dadamni maqtayotganim yo'q ammo haqiqatni gapiryapmanki dadam aytgan ashulani dadam aytgan me'yorida hech kim hali atalmagan masalan mana tojikiston xalq tojikiston emas sssr xalq artisti Jo'rabek Murodovni bitta bir ashula bor edi ma'lum yig'lab zorim jonimda darmon qolmadi shu ashulani dadam yaxshi ko'rib qolib sekin dutorni xirgoy qilib ashula aytib ruxsat so'ramasdan televideniyada atvorishdi dadam. Televideniyada atvorishdi. Eslasangiz kerak, balki bilarsiz, dekadalar bo'lar edi. Beshta davlat. O'zbekiston, Qirg'iziston, hokazo mavjudmilar. Shunda birodir dadamga tiz cho'kib, "Bajar aka, men yaratgan ashyolarman. Me'yoriga yetkazib aytganingizda men shunchalik og'am oldimki, dadamning qo'llarini o'pdi. Mana shunday bu odam dadamga o'zining minnatdorchiligini, men shu ashyolarni undan cho'qqiga yetkazganimni xabardor.
Bu paytda otam Qo'qon teatrida ishlab dong'i chiqqan aktyor va ashulachi edi. Kino chiqmasidan oldin Bomarahim Mashrabning O'rta radifli g'azaliga kuy bastalab aytib yurgan edi. Bu qo'shiq kinochi Yo'ldosh Azamov nazariga tushdi. Pirovardda otamning bu kinodagi kichik roli va ijro qilgan qo'shig'i favqulodda mashhur bo'ldi, deydi suhbatdosh. O'lmas Ali Xajayev va Gulchehra Jamilova rol o'ynagan O'tgan kunlar filmida Kumush hajrida fig'on chekayotgan Otabek cholg'uvchidan haydalish kuyi, ajralish kuyini chalishni iltimos qiladi va o'rtar yangraydi.
Mani chali beray bek aka.
Bilsangiz, haydalish kuyini chalingiz. Ajralish kuyini chalingiz.
Dunyoda bunday kuyni borligini umrimda birinchi marta eshityapman bek aka.
Bilmasangiz, bilgan kuyingizni chalingiz.
Agar oshig'im aytsam kul jonu jahon ta Agar oshig'im aytsam kul jonu jahon ta
O'zbekiston mumtoz qo'shiqlar tarixi haqidagi ilmiy ish muallifi, hofiz va professor Hojiakbar Hamidov nazarida bu qo'shiq xuddi uzukka ko'z qo'ygandek kinoga yarashib turibdi.
Bilasizmi, bizning o'zbekda bir maqol borki, uzukka ko'z qo'yganday deb bir-biriga yarashgan ba'zi bir kelin bilan kuyovlarni yetishadi, bir-biriga yarashgan juda xarakteri bir-biriga to'g'ri kelgan do'stlarni ham shunaqa deydi, uzukka ko'z qo'yganday deydi, qadrdonlarni ham shunaqa deyishadi. Ba'zan shunaqa asarlar yaratiladiki, demak, uzukka ko'z qo'yganday bir-biriga mos kelib, bir-birini to'ldirib, boshqa yana u haqda harakat qilinadigan bo'lsa, bu darajada chiqmagan darajada bo'ladi-da. Demoqchimanki, shulardan bittasi masalan, eng ulug' asar mana shu O'tgan kunlar. Qisqasi, bu gapni aytishimdan maqsad mana shu asarni sahnalashtirib, kinolashtirilganda asarni, kinoni eng katta yutuqlardan bittasi mana shu o'sha Otabek o'sha yomon kayfiyatda ham tushkunlikka tushib, mayxonalarga kirganda shu nimasi shu rahmatli Murojaat Ahmedov tomonidan shu qo'shiqni aytib berilishi, bu ham o'sha kino rejissyori juda ham kattakon iste'dod egasi ekanligini va demak o'zini sohasida mutaxassisi va men aytmoqchi bo'lganim, chunki o'zlarini sohasida nihoyatda noyob izlanishlarni topib qo'yadigan odam ekanligini bir isbotidir. Mana shuni topib, shu qo'shuvni mana qarang, bu yerda Mashrabchi g'azali, bu yerda ne so'zlari bor, uncha-muncha adabiyotdan yiroq odamlar tushunmaydi. Lekin ko'pchilik aytayotganlar buni ko'p so'zlarini tushunishmaydi. Mana masalan, oxirgi qatorida Murojaat aka aytadilarki, agar mahsharda ursam, behishti javdan o'tar deb aytadilar. Demak, bu to'ppa to'g'ri, kitobda shunaqa, lekin mana shu behishti javdan o'tar deganini nechta men qo'shiqchilardan, hatto O'zbekiston xalq hofizi unvonini olgan qo'shiqchilardan so'raganman. Shu yerda nima deyotdilar desam, endi zaminu osmon o'rtar deb aytayotgan bo'lsalar kerak degan gapga yetishgan. Bu bo'lmagan gap bu. Yetta o'sha aytayotgan g'azalini ma'nosini bilmaganlar mana shunaqa aytadi. Zaminu osmon o'rtar. Qanaqa zaminu osmon? Osmon bu cheksizlik bo'lsa, zamin yer bu falayda suzib yurgan bir sayyora bo'lsa, to'g'rimi? Behisht bu jannat bu behisht. Tushundingizmi? Tushunib aytganim ham bu ham farsiyda bu ham jannat degani. Javodon degani bu, javodon bu abadiy degani. Agar mahsharda oq ursam, mana shu abadiy hisoblangan jannat ham o'rtanib ketadi deyapti. Mahshar kuni, tonglar mahsharda butun hammani oyqitimizdi deydi. Endi o'sha islomning nimalariga qaraganda, to'g'rimi? Mana shu joyda mashrab, mashrabni endi mashrabni o'qib tushunish uchun ham o'ziga yarasha alohida bilim kerak. Adabiyotni lug'atlardan xabardor bo'lish kerak edi. Masalan, Murodjon aka aytgan shu yo'l, shu yo'lga, shu kuyga kim so'z berganidan xabarim yo'q, lekin Murodjon akam o'rniga qo'yib, xudo rahmatli Murodjon aka o'rniga qo'yib, o'sha hamma so'zlarini dona-dona qilib, eshituvchiga yetib boradigan qilib aytganlarki, bunga endi alohida bir mahorat kerak. Undan tashqari, biz o'zbekchagina bir boyaga uzukka ko'z qo'yganday degandan tashqari, yana bir-biri bilan juda yig'lab ko'rishib turgan gaplar bordi. Mana shu joyda ham shu kino bilan mana shu qo'shiq yig'lab ko'rishgan bir-biri bilan. Chunki joyida etilgan. O'sha sharoitdan kelib chiqilib, shu qo'shiq o'sha joyda juda ham o'rnida ijro etilgan.
O'sha kino televideniyaning roli katta bo'lgan ekanda, mana shu qo'shiqlarni mashhur bo'lishida asosiy omillardan bittasi bo'lgan.
Murodjon akani men endi o'sha 69 yil xalq ichiga kirgan bo'lsam, men tug'ilib o'sgan Toshkentdagi Do'mbirvoq mahallalariga xizmatlarga kelganlarda ko'rganman. To'ylarda ko'rganman, keyin boshqa to'ylarda ham, keyin konsertlarda men ularning chiqishlarini ko'rganman. Keyin o'zlarini juda nihoyatda hazilkashliklarini bilaman. Uncha-muncha odamlar u odamni hazillariga chidasha olmagan u tomonlarini bilaman. Keyin qayerga borsalar tabiiy ovoz bilan aytardilar. Hech qanaqa ularda fonogramma degan narsalar, boshqa-boshqalar yo'q. Meni televideniyada zapishlar juda ham kam edi. Keyin yana ali Maxtam qulidan aytgan qo'shiqlari bor, yursang yorim quvonaman. Mana mana shu nimalar ham bor.
Ularni ham bir aytgan ekan, jorimda darmon qolmadi deb aytgan ekan.
Ha, uni ham aytganlar. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Bu Murodjon akam bu aytgan, bu ijro etgan qo'shiqlari ham allaqachon mumtozga aylanib, mana hozir ham mumtoz qo'shiqlarni ijro etishga harakat qilib yuradiganlar, katta yoshlilar, yosh chiqayotgan ali maqom ijrochilari, yigitlar ham yaxshi qoyil qilib aytishyapti. Ayol qo'shiqchilar ham buni aytishyapti. Demak, hozirgi kungacha aytilyapti ham, demak, bu ham o'sha mumtoz. Mana shu qo'shiqni ijro etishyapti. Lekin undan ortim, undan oldim. Bu g'azal, mashrabni bu g'azali. Boshqa kuyga solib aytilgan. Undan oldim. Bizning ustozimiz Sohibjon aka bir qo'shiq aytganlardi. Ram sabohiyat sizlarum deb aytganlardi, masalan 55-chi yilda shu qo'shiqni aytganlardi. Mana shu kuyga o'tar she'rini yozib qo'yishgan xorazmlik qo'shiqchilar. Ram agar oshulg'im aytsam kuyib jonu jahon urtar. Bu zapishlar ham bor menda Fahriddin aka aytganlari. Boshqa xorazmlik aytgandi, buni o'zini demak o'rtarlik mana shu ustozni kuylariga solib aytishgan qo'shiqchilar bor Xorazmda. Shunaqa bo'lgan. Bu endi bunga juda ancha bo'ldi. Bunga ham kamida 45-50 yil bo'ldi bu gaplarga ham.
Siz ham aytganmisiz, sizlar repertuaringizda bormi?
Ertalab oshlarda aytaman buni.
Hoji Akbar Hamidovga ko'ra dramatik bariton deb ta'siflangan Murod akaning ovozi Otabek va Kumush fojiasini talqin qilishga qodir bo'ldi. O'tgan kunlar kinosidagi bosh qahramon hayotini ostin-ustun qilgan ayriliq kunlarini aks ettirish uchun Boborahim Mashrabning g'azali va Murodjon Ahmedovning ijrosi zarur edi deb ta'kidlagan suhbatdosh bu qo'shiqdan bir parchani kuylab berdi.
Eshiting. Agar oshiqim aytsam kuyib jonu jahon urtar. Bu ishq sirin bayon etsam taqiyul xonim urtar. Shiga ishq o'tidim zarrai yetsa bulur giryam. Bo'zim besabr betoqat yurak bag'rim chinon urtar. Qayutildir ey jonon sening vasfing bayon aylay. Tilim lolu ko'zim giryam so'ngaklarni nihon urtar. Va shu usulda davom ettiriladida.
Hey, rahmat.
Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon o'rtar, bu ishq sirrini bayon etsam, taqiul xonumon o'rtar. Bugungi kunda bu qo'shiqni yoshlar ham ijro etmoqda va bunday qo'shiqlarga kliplar suratga olinmoqda. Bobom Rahim Mashrabning bo'lib besabru betoqat yurak bag'ri chunon o'rtar degan misrasini hozirgi zamonaviy klipmeykerlar aeroportda samolyot kechikkanidan besabru betoqat bo'layotgan zamonaviy qahramon tarzida tamsil qilishgan.
Agar oshig'im aytsam, kuyib jonu jahon o'rtar.
O'zbekiston mumtoz qo'shiqlar tarixi haqidagi ilmiy ish muallifi professor Hoji Akbar Hamidov bunday talqinlarni o'rtar ruhiga yod deb hisoblaydi.
Bu ashulani klip qilganlarnichi padariga la'nat. Qo'shiq klip qilish kerak emas. Bu qo'shiq o'sha kinodan keyin boshqa hech qanaqa tomonga o'zgarish kerak emas. Buni nimasini klip qiladi? Mashrabni g'azali bo'lsa, Mashrabni g'azali bilan etilgan narsani klip qilib bo'lmaydi. Klipchilar bu iflos odamlar-ku, bu yaramas. Hozirgi zamonni yaramas odamlar hozir. Yosh bolalarni aytmanda klip qilayotganlar. Buni klipsiz ham o'zi tamom hali ulug' asar bo'lib nima chiqqan, uni yana klip qilib nima qilishyapti endi uni? Hayronman.
Hoji Akbar Hamidov fikrlar edi. Chodir xayolining tanish qo'shiqlar sahifasida 44 yildan beri tildan tushmayotgan o'rtar qo'shig'ini mavzu qildik.
Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon o'rtar. Wishran bayon etsam, toki
Kayıtlı bir layı canan, seni vaskeyim.
زمین و آسمان